Boas tardes, estás escoitando Quack FM e isto é Geima. Dogs, animales sumisos e obedientes. Ogs. Hogs, mellor que a miña pronunciación. Tenemos aí a Jorge que é un poquinho mellor, pero animais sucios e perversos. Da mistura destas dúas palabras, destes dous animais, sae a primeira película de Andrés Goteira e Suso López, director e productor do filme, un deles, que os están con nós. Que tal, rapaces? Hola Andrés, hola Suso.
Hola, boas, que tal?
Buenas, que tal?
Bien. E temos a Jorge por aí nos controles. Oxe, vamos tres minutinhos tarde por un problema técnico. Cousas... Vamos a programa ben, programa de problema técnico, vamos así. Oxe, o terceiro tocaba ali. Pero... Bueno, pois estamos aquí porque resulta que estes dous rapaces, que son de Meira... bueno, antes de nada, vou recordar como podedes contactar con nos por se no programa queredes falar, entrar a falar en directo, de calquer xeito. Tedes o noso Facebook, que é Geima, H-E-I-M-A, Quack FM. Tamén o podes facer por correo electrónico, que está na páxina web de Quack. No teléfono fixo 881-012-232, por WhatsApp no 644-737-303. Nada, dito isto, pois volvo con estes rapaces. Que digo que son de Meira, dun pobo que está ao ladiño do meu. O sea, non vou dicir o nome do meu para non darlle aí publi, pero...
De que, de Río Torto?
Sí, dese sitio. Pois son de Río Torto, eles son de Meira. É un pobo moi pequeniño, pero pasa moitas veces que nos pobos estos pequeniños fanse cousas moi grandes, moi moi grandes. Entonces veñen de presentar unha película que de momento non está en salas. Eu agardo que este en Holanda vai estar e agardo que en España se consiga que este tamén, porque eu, que xa comentei no primeiro programa que puiden ver a película un par de veces, pareceme cremita, un peliculón. Entón queríalles preguntar a estes dous rapaces, porque un é técnico de ingeniero de telecomunicacións e outro enxeñeiro industrial, e aparte Andrés estudiou técnico de son aquí na Coruña. Como con eses estudios acabades facendo cine?
Pola miña parte, eu creo que empeza fixen teleco máis pola parte formal dos estudios, pero informalmente o que me gusta é o cine. Con 20 anos ou con 19 anos deseo facer cine, pero vexo como moi lexos de explicar aos meus pais que vou facer cine, e como que non vexo necesario ter unha carreira de cine, pero si sí experimentar e probar cousiñas cos amigos. Eu estudiaba técnico sonido e daba moita envidia os que facían realización ali en Coruña, e como non podía facer as curtas e tiña que aguantar pértigas, pois a miña envidia era total, e chegaba a Meira e collía os meus colegas e poñámonos a facer curtas.
E ti, Suso?
Pois por culpa de Andrés, basicamente, de que nos liou para empezar a facer esas curtas nese momento. E despois, pois chegado o momento de empezar con Dogs, pois nos liou para meternos
para
nun viaxe tan largo e tan grande, tan ingente, ¿no?
Pedimos contar esta historia desde o principio, que eso, eles dous, ademais de traballar xuntos, son colegas, son amigos, porque en Meira é onde nace Gaita Filmes, que é a primeira productora que, bueno, que eu coñeza polo menos ali, é que a forma un grupo de amigos de toda a vida, que son Andrés, Suso, Adrián e Laura, non?
Sí.
Como vos dá os catro? Todos seguides a, como ti dices, liou-me Andrés, liaches os outros tres ou foi algo en común? Porque unha cousa é que nos guste o cine, que vos guste o cine, e outra cousa é, pois, vou crear a miña propia productora e facer primeiro curtametraxes, que fixestes unhas cuantas, e logo meterse a unha longa.
Eu creo que somos amigos ante todo e apoiámonos en cada un no que lle gusta a nos amigos. Por exemplo, a Suso e a Adri gustalles moito máis a música. Eu son o batería. A mí gusta o cine e apoio peles para que produzca unha peli. Entón, funciona así, partindo desde a amistade, desde o noso povo, desde as nosas necesidades individuales en común, pa diante, sin pensar moito máis. Eu creo que fomos moi inconscientes arrancando esta película.
Home, arrancando a película, sí. O que pasa é que cando arrancamos Gaita Filmes, hai tantos anos e tal, que as curtas, eso foi como... Foi coincidindo así, sabes?
Que fixestes un montón de curtas. Eu teño por aquí... Algúnas tive unha oportunidade de velas, gracias a algúns amigos que temos en común. Fixestes Rem, Memora, Simón, Que lle pasa a Pepe Pistola, O Paquete, Son do Silencio, A Porta... En que momento pasades das curtas a decir imos facer unha longa metraxe?
Porque, o sea, creo que sempre tiven a curiosidade de experimentar un largo, porque me vexo moito máis cómodo no largo. A hora de que dos tempos que utiliza as pelis, as pelis largas, me parecen moito máis menos a corto, de alguna forma necesita inmediatez, ¿no? Xa tens que estar acabando casi cando está empezando a curta. Como que o largo, de repente, podes contar varias historias, contar personaxes con tranquilidade, ir evolucionando unha película e xirar, e xirar, e xirar hasta chegar a concluir hacia algún lugar. Entón, as curtas me parecen menos interesantes, pero claro, era unha forma de experimentar e atraelos a eles hacia atmósferas que quería crear, experimentar e atraelos a eles hacia atmósferas.
Temos un problemiña técnico, ¿eh?
Que quería crear.
Que se nos está repetindo.
Atraelos a eles hacia nunca me escoitará así.
Repite o programa dos problemas técnicos. Pasounos no primeiro, o segundo foi con má seda e hoxe está pasando outra vez. Vamos a intentar non darlle a máis botoncinhos. Pero bueno, por se alguén non te escoitou de primeiras, podes escoitar 7 veces máis. O sea que, bueno,
dicen que os cerebros só escoitan os 40%, ¿no? Así escoitaron
80%. E como salides de facer dos satisfeitos ca película?
Home, sí. Sí, claro. Porque cando empezamos era o que dicía Andrés, que éramos moi inconscientes. Non sabíamos en nada do que nos estábamos metendo. Agora parece que sona un pouco mal decilo, pero probablemente ao mellor non nos hubiéramos metido de saber o que nos viña encima, ¿eh? Por moito que agora este ben encima, pois... pues teña recorrido, podamos disfrutalo, ser un momento bonito, ainda así, si sabes o que che ven encima, o mellor o pensas dos veces.
Moito, ¿no? Traballo detrás.
Entonces, agora, claro que estás satisfeito. Non te arrepintes de facelo, pero sí, eso.
Para esta película, para buscando maneiras de financiarvos, unha delas das que utilizastes foi o crowdfunding. Pero eu escoitei en algunha entrevista, en concreto, creo que decías ti, Andrés, se non me equivoco, que o mellor, ahora pensado tal, non era o mellor método de conseguir financiación. Tiñades un presuposto de 275.000 euros, non, para esta película, polo que vi na ficha técnica.
Sí.
E co crowdfunding, evidentemente.
Presuposto do que costaría a película, contando capitalizados. O noso caso foi menor.
Vos aportades un capital propio, se logo utilizades esa campaña que funcionou moitísimo, non?
Sí.
Pero por que decías ti na entrevista esta que escoitei eu que foi cando fostes a Noia a presentar?
No, moi necesario.
Que quizás o farías de outra maneira.
Sí, claro. Igual faríamos crowdfunding, pero é que nos consumiu realmente moitísimo tempo. E ao mirar non o pensamos ben, como para... Non sabíamos todo o que iba a pasar detrás do crowdfunding. Sí que nos repercutiu económicamente, o sea, sí que houve dinheiro, pero ao final, pensando en todas as recompensas que tínhamos que dar, todo o traballo logístico que había, que a mellor me ocupaba de casi nada, pero vendos a eles como se comía a cabeza para lograr recompensar os mecenas. Ainda a día de hoy necesitamos entregar DVDs, é dicir, durante tres anos estamos aínda pendientes do, do crowdfunding, é uh-huh. decir,
máis pola duración que polo traballo en sí, o de entregar as, eso sabíamoslo, pero creo que a duración, o que se iba a dilatar no tempo.
Pero creo que a xente que eso tamén que participo en moitas cousas en Berkami por aí, que a xente xa sabe que os proxectos poden levar tempo e a xente que
quere axudar. Naide dixo nunca nada, é dicir.
É que eu creo que a xente que quere axudar a eso non espera
en absoluto, é dicir, a xente foi maravillosa, nos si vas á ficha de Berkami de crowdfunding de Dogs, ya les o que foi despois, pois non ten nada que ver. Nos, ao mellor, decíamos unhas datas que non teñen nada que ver. Entonces habrá xente que aínda non viu a película, puxo cartos e nos aínda non lle podemos dar un visionado da película online, porque despois entendimos como funcionaba o proceso da venta dun filme, e ata que chega un momento en que ti poidas dar, digamos, dunha maneira cómoda un link para que o vexan, pois aínda non chegou ese momento, sabes?
E ti en concreto, Suso, que ti traballaches detrás das cámaras, pero tamén traballas diante, en concreto nesta película tamén traballas. Cal das dúas posicións che gusta máis? Con cal... Non con cal o pasas mellor, porque supoño que estando diante da cámara, ou equivocome?
En condicións normales supoño que pasaría mellor estando detrás da cámara. Na peli esta, porque o papel estaba, era como da casa, era un... Cando Andrés estaba escribindo guión, pois nos estábamos con él revisando, facendo, falando, debatindo, divagando. O meu papel xa se sabía que iba a ser o meu papel desde o primeiro momento. Estaba feito un pouco a medida, pero eu vexo que o papel de un actor, dunha actriz, é dificilísimo. Eu pasaría moito peor diante da cámara. No meu caso en particular, en Dogs, pasei no moito mellor diante, porque me liberei un pouco de peso de producción. En ese momento, pois, todos os meus compañeros, pois, me dixeron: despreocúpate de todo, pensa neso. E como era algo que estaba moi, moi, moi atado desde había moito tempo, moi pensado. Pero bueno, eu fora a clases con Paloma Lujil de todo, porque eu estaba asustado. Estaba asustado a ver como iba a ser eso, sabes? Encima despois empezas a estar rodeado.
Pero xa participaras nas curtametraxes tamén.
Sí, pero as curtametraxes non deixaron nunca de ser unha maneira de aprender. Era como facer unha asignatura de, en lugar de estar estudiando imaxen ou estar estudiando cine ou que sexa, pois cada curtametraxe era unha asignatura, non? Non eran, non tiñan outro obxectivo no fondo, non?
Dirías que, ou dirías algún de vos que eres o actor fetiche de Andrés, posto que saías nas curtas, que o 20, tal como o Leonardo DiCaprio de Scorsese, o Tony Servillo de Sorrentino, o Suso de Andrés.
Sí,
quero dicir, eu que vin, eso, vin esas curtas e vin a película, e para nada penso este rapaz non sabe actuar, nada, todo o contrario, igual que o resto do elenco.
Levamos pues demasiado tempo xuntos, eu conozco perfectamente, el tamén conoce as miñas debilidades e as dele, as súas virtudes e as miñas, que eu teño menos. Pero digo que era un papel a medida. Eu cando vía ir a clases dicía: que está facendo este? Será para os nervios, será para ir, pero non che fai falta nada disso.
Pasei non moi ben con Paloma.
Sei que te vas, claro, era cousa túa, non lle pedín nunca. E sabía que se iba a poñer diante da cámara e iba a facer eso. Me parecía incluso un papel máis fácil que outros, o mellor co paquete. Igual foi un pouco máis, ou igual, no. Sempre é unha actuación moi, moi de corporal, moi de persona e moito menos de diálogo.
Bueno, pero veste rodeado de dos actores que ao final íbamos tendo. Víaste como todo. Dogs sempre tuvo unha seriedade desde o primeiro momento. O noso objetivo era facer as cousas ben, facer unha película de verdade, pensando en todo o mundo. Non era: vamos facer unha película e a ver que sale. Non, vamos intentar facer unha película de verdade, que se vexa unha película, que sone a película, todo. Ainda desde a ignorancia máis absoluta, eso tiñámoslo na cabeza desde o primeiro día. Entonces, despois, desde que te vas vendo con eses actores aí ao lado, esas actrices e tal, ois, dices tú: jo, a ver si vou ser eu aquí o que ali, non?
Quen seleccionou ou como seleccionaste os actores que participan? Foi unha decisión en común? Foi cousa tú, Andrés?
No, quen ten a película na cabeza na totalidade son eu. O mellor, el conto moito sobre a película, Pero a mí la parte visual y la parte estética de películas es un teñen, no sé, o porcentaje que pueden tener en la cabeza de lo que teño yo, pero nada que ver. Entonces, al final, la decisión, esas son súper importantes para mí, tengo que tomar a seu. Pero siempre me he ayudado por ellos, por Sara Horta también, que yo no conocía actores casi ni actrices. Entonces ela me iba encauzando hacia actores e actrices.
Temos que decir que dous é unha coprodución de Gaita Filmes, que son estes catro rapaces de Meira, e Pixel Films tamén. Sara Horta é outra das productoras da película. Sigue, que corteite porque, no, por eso, porque falabas sí, dela claro. Para que o público sepa...
Quén é Sara Horta. Sí, a miña axudante de dirección. De feito, é unha crack no que é no rodaxe. Ahora non me imagino unha nova rodaxe sin ela, porque che pon o que é o escenario os motores encendidos ao 100% e xa é maravilla. E na parte previa de preproducción tamén é unha facilidade, sentirme moi cómodo, porque ela che facilita moitas cousas técnicos, o que actores e actrices, che pon un book de xente, e tú vas decidindo, vas te encauzando hacia quen crees que teñen enerxía visceral suficiente para atacar dogs, como é o caso de Suso. Pues Suso é o primeiro actor que aparece na película, porque eu escribo en Edimburgo, pero xa ese personaxe non lle vai quitar naide, por moito que...
Por eso o teu actor fetiche.
Non había naide máis aí. Sí que despois a miro era Morris, que máis pensaba, pero sí que había moi elevado, moi ali arriba, en plan, wow, a ver como chegamos a este home.
E como definiría desa película vosotros dous? Eu teño a miña propia definición, a xente que a ve, supoño que ten a súa. Por exemplo, ti, Andrés, como a defines? Se tes que decirle a alguén, fixe unha película, fixe a película é así.
Fixe unha película, eu creo que a fixen para min, porque é o cine que eu quería, que me gustaría ver diante de min. Unha experimental, sin duda, experimenta con moitos xéneros, con moitos estilos cinematográficos. Aunque ten moito diálogo, a mí encantame o cine silencioso. É unha película silenciosa, eso gustame. Gústame que o silencio. Como transmiten os actores sin ter que decir nada, dicen o exclusivamente necesario, incluso a veces dicen demais. Gustaríame que
dixeran menos. Decía, creo que era Hitchcock que decía que o silencio só debería romperse se é estrictamente necesario, senón
claro.
Que ás veces dice moito máis. Aparte, esta película ten unha fotografía,
atmósfera.
Sí. Non, pero tamén é todo. Todo fala sen falar. Entón, esos silencios din moitas cousas por lo que estás vendo.
Claro, de alguma forma quere ter unha coherencia, sabes, que te fora levando, pero que fora cambiando continuamente nesa pausa que vai levando, pero que sempre fora dicindo algo. É que, sobre todo, que os personaxes, sen dicir nada ou dicindo catro cousiñas, se soupera quen son hacia atrás. Podrías ir hacia atrás e saber quen é Suso, quen é a mãe de Suso, quen é Miguel, quen é Morris, que podría seguir un pouco hacia atrás e decir o seu tipo de vida, o seu estilo de vida.
E ti, Suso, como defines a película?
Bueno, máis vai por aí por donde define Andrés, ¿no? Pero que él sempre dicía que quería facer unha película pues, que tamén que removera, ¿no? E Dogs é unha película que confluye en un montón de xéneros, que dura, que me gusta moito unha definición que estaba antes escribindo que nos fixaran unha, bueno, que lle fixaran a Andrés nunha entrevista en Praza no diario, de se como sociedade nos imos quedar aí mirando sen facer nada, ¿no? Impasivos ante o que sucede. Entonces esa parte de rotura da cuarta parede de Dogs é unha das partes que me gusta máis definila, só que non podes definir moito porque senón desvelas demasiado.
Claro, eu teño por aquí outra definición que a vira. Acordeime dela porque... Teño por aquí. Bueno, acordeime dela porque fai uns anos, cando eu remataba a carreira, tiñamos un padriño de promoción, queríamoslo moitísimo, queríamos de facer un regalo aí super especial, era moi cinéfono. Entón regalamos un libro así gordo, eran dous volumes da editorial Tasche, que eran como os mil clásicos do cine. Buscando reseñas deses libros, recordo que chegara unha que alguén escribía e ponía: a min gustame os libros que non só son para ler, que son para sentir, para tocar, para ulir, tal. Entón, a min, pásame, pero co cine, como ca música, como cos libros, ese cine que te aporta algo máis, non é só velo, é o que ti dís. Elía nunha crítica ou nunha entrevista que teño por aquí, que agora non atopo, que se che metía debaixo da pel. Sí. Eso, que te implica, que se che mete debaixo da pel, que estás na silla agarrado, tenso por unha parte, disfrutando moitísimo pola outra, Non sei, para min é un peliculón. Non sei se vostedes a concepción esa de sai unos un peliculón, pero eu creo que o é. Vexo moitísimo cine, gústame moitísimo cine. O sea, non atopara nada, xa non en Galicia, senón a nivel español tampouco unha película deste tipo que me fixese pensar tanto, que me suxixe a necesidade de vela unha vez máis ou rematar a primeira, porque é como, buah, o que acabo de ver, como disfrutei e quero fixarme agora nos detariños. Non sei se vos tedes esa mesma concepción de película.
Claro que tú fas unha película, inténtalo facer o mellor posible, despois o público será o que diga o que queira, para ben ou para mal. Pero eu, polo menos desde o meu punto de vista, nunca quero pensar se fixemos unha boa película, unha mala película. Sei que está funcionando, que temos o noso recorrido, non vamos agora aquí decir, pois fixemos un bon traballo, sí, pero que digo ao público que é o que ten que decir. Nos intentamos facer o mellor posible.
Pero, por exemplo, as veces moita xente igual peca demasiado perfeccionista cando remata un traballo, sempre di, é que non o faría así. Se o volver a facer non o faría así. Ou xente que realmente sí que se sente satisfeita co seu resultado final.
Sí, nese sentido sí, eu estou satisfeito. Pero pola parte que me toca de producción, que rodeado de Sara, de Javi, de Adri, De toda a xente que traballou con nos en produción, aínda máis, é dicir, sinto-me moi satisfeito porque non teño nada que arrepentirme, estou moi feliz.
Pero é moi común, por exemplo, todo o mundo que se fai unha casa, cando remata a casa, di, se fixer, vendía este e facía outra e non a facía así.
Sí, eu a veces sí que non, ahora mismo non podo ver a película, devino haber 50, entre montaxe, festivales e tal, máis de 50 veces ou non sei, que cheguei a ver, e a día de hoxe non a podo ver, non me sinto cómodo vendo. No, son ambicioso nesa parte cinematográfica e quero rebuscar moito máis, e incluso o meu soño sería facer unha película sin dicir unha sola palabra, así que é moi difícil, pero son moi visuales, sí que me atrae seguir investigando e probando cousiñas, a ver se dou, non sei, hacia onde nos vai levar isto, pero non estou satisfeito 100%, digo que ben, non necesito facer máis películas. Creo que teño que estar satisfeito para facer mellores películas, se pode. Intenta.
Bueno, vamos agora con un temiña de Elliot Smith. Hoy parece que se me trabou a lingua e non, hoy non me... Aparte dos problemas técnicos, están os problemas humanos, que hoxe non sei que pasa.
Levaban licor esas pastiñas do...
Non, poñeme máis nerviosa cando teño xente de cerca, como da casa, que... Levo tantos anos na Coruña que cando teño xente de cerca sinto-me máis cómoda e ao mesmo tempo estou máis nerviosa. Pero eso, imos con un temazo de Elliot Smith que se chama Angel in the Snow.
Don't you
Que temazo, ¿eh? ¿Coñecíades a Elliot Smith?
No.
Pois ti deberías, que suso aquí onde eu veres preguntar por hobbies tal, pero eu xa sei, pero vai volo contar el. Vou vos preguntar os dous por que facedes cando non facedes cine, para algún hobby que vos guste. Eu sei que suso a música. Contanos, que faz? Bueno, pero contanos que faz ti.
Eu son de Elliot Murphy.
Pero Elliot Smith morreu moi novo, con 30 moi poucos anos. Entón tivo moi pouca, tivo como, o sea, un par de álbums ou así, era, o sea, non foi moi coñecido, era un cantautor americano.
Xa.
Por eso que lo normal é non coñecelo, que pasa que eu son unha friki destas cousas.
Eu tamén son moi friki destas cousas.
Pero contanos, non te me desvíes do tema que íbamos tratar. Que faz ti de música?
A min gusta a música moito máis, se tuvera o valor que tuvo Andrés para puñernos a andar facendo un proxecto de cine, pois eu a mellor o houbera tido para montar un grupo ou intentalo montar dunha maneira máis seria.
Pero participas en un par de proxectos, non?
Sí, nos tocamos, de feito, que che dicía, bueno, entre bambalinas che dicía
entre bambalinas
que temos un grupo de rock en Meira, tocamos tanto Adrián como Andrés como eu, Eulogio e Adrián, outro Adrián, somos outros dous. Tocamos as nosas cancións e tal, eu despois pues, teño máis cancións miñas, e teño un grupo de amigos da universidade que somos os Blues Homes que
este fin ahora, de semana está de sonde.
Este fin de semana estamos en Artabria, en Ferrol, uh-huh. E ali en Batallóns. Temos un concerto work in progress, como se dice das películas, no, porque estamos retomando despois de 10 anos de que graváramos unha maqueta, pois agora empezamos, creamos un YouTube, subimos as cancións, este sábado temos un concerto á noite, ás 10:30, me parece, ali no Artabria, que vai ser cortiño, pero, bueno, o primeiro, esperamos que este ano, pois en algún lado máis estemos.
Ben, pois falando de música, que bueno, vou dicir antes de decir o que iba a dicir, falando de música, pareceme unha pasada. De feito, na roda de prensa de Sitges, recordo que decía Iván Marcos, decía estes rapaces son un grupo de amigos de toda a vida que querense, apóianse, entón a raíz de aí moita xente empeza a apoiarlos. E decía María Cortas que eso se contaxiaba, o sea, non sei un equipo dunha película. E eu que vos vin a todos xuntos xa en un par de ocasións que estaba des todos, vese unha conexión que me parece unha pasada, tiña que dicilo.
Sí, o meu soño é comprar un pueblo por aí, non sei onde.
Empeza ben.
Todos vayamos a vivir aí.
É que todos vayamos a vivir aí e teñamos unha casa en común onde ir destrozar ideas.
Ese é o teu soño, ese é o que queres soñar. Pero eu teño por aquí algo que soñas, aunque non queiras soñalo, como o caso deste pobo e tal. Vou ler tal cual nunha entrevista que fixo Andrés Boteira fai pouquiño. Vou ler textualmente: soño que son amigo de Juan Pardo. Imos xuntos de pesca e mentres agardamos que pica algunha troita, Juan interpreta algún dos seus temas principais: mi guitarra, non me hables e caballo de batalla. Temazos todos, tamén, teño que decilo. Eu teño a Elliot Smith e logo teño a Juan. Cando estaba a piques de interpretar a Anduriña, unha troita pica e esperto, nunca logro escoitala. Nos intentamos traer a Juan Pardo, pero non podía estar, estaba moi ocupado. Pero Juan, se nos escoitas, chama, intenta comunicarte, facemos aquí un encontro Juan Andrés, porque sí. Aparte de eso, soño do pobo, onde nos vamos a ir a por vivir eso. Todos, estado de Juan. que máis cousiñas teño por aquí? Aparte de todo isto que facedes do cine tal, vin que tamén, bueno, tedes os vosos traballos, pero tamén impartides formación en cine, en algunha parte, non? Para esta xente que tamén soñará como vos no seu momento, que empezará como eso, incluso con amigos a meterse no mundo do cine, e formades a esa xente, non?
Sí, é outra forma de vida, a formación.
E vedes vos reflexados neses sí. Rapaces, vedes vos a vos mesmos fai uns anos?
Sí, porque aposto a pensar en facer unha curta xa terriblemente, parece complicadísimo chegar a facer unha curta por todos os aspectos que hai dentro deses traballos. Ao final parece que te quedas no sofá e non te levantas e non faz as curtas. Pensar nun largo xa é moito, moito máis complicado, incluso de meter dentro da túa cabeza, como se agora mesmo nos dixeran: mira, esta lista é o que tens que facer para facer unha película. A mellor a lista é, non sei, os metros que durará, pero entón ves a lista e dices, abruma tanto que dices, voume traballar de non sei que. Entón, ou queremos que nestes cursos de formación, de alguma forma, ese pasiño a pasiño sea moi importante e que seamos un pequeno reflexo para que, ah, es que non somos igual que a vos, fixamos o mismo que a vos, tamén podéis facer isto. Entón, se podemos dar esos consellos, pois nos cursos de formación é onde está a xente interesada por eso.
E volvendo ao tema dos actores que falabades antes, non vos vou preguntar quen é, con quen se traballa mellor, eso non vou preguntar, non? É un compromiso. Pero, en xeral, contabasme que foi na tua cabeza, ibas ponendo, por exemplo, Morres, que xa che soaba tal. Como foi traballar con esta xente?
É que foron todos moi bons. É que parece que está mal que o diga. Foi algún mal. Se foi algún mal, o diga.
Como actor non, porque eu vin a película, son brillantes, evidentemente, pero
a nivel de interpretación están moi ben. Eu tamén non reconozco, ainda que sea película, pues,
a nivel persoal, pero nivel que falabas personal, antes,
maravillosa, pero é que xa o ves tú, é o que dicías,
sí,
antes,
unha familia.
Ves a xente subida ao escenario, actores, técnicos, cando nos podemos invitalos, invitámoslos, sabes, moitas veces non podemos, xa está che da rabia, pero cando, que sei, vamos a Meira e veñen a Meira o día antes de fin de ano, toda a xente que pode, ven, os que non poden, aínda lles gustaría vir, e agora vamos a estrear en Lugo, o 15 de... bueno, estrear, vamos facer unha proxección especial en Lugo, 15 de marzo, tamén van vir, en Ourense estiveron todos, é dicir, é moi familiar todo, que despois dices tú, vou facer outro proxecto, non van poder estar todos, porque cada proxecto é para quen é, sobre todo a nivel de interpretación, pois para quen surja, pero é que por amor teríalos a todos, porque son fantásticos, é por como traballaron a nivel artístico tamén.
O sea, que tivo que ser, a mí gustaríame ter estado nesa rodaxe, porque eso, o ambiente familiar que eu vivo agora, digo, jolín, se viviron aí.
Sí, pero non é tanto a rodaxe, é o posterior, e a rodaxe é moi moi difícil, a rodaxe é moi dura, a rodaxe non dura nada, non hai tempo a nada,
E despois. Vou tempo atrás, cando estábamos falando con Morris, con Miguel, con Carlos, eu puñame rojo, ou sea, non puñame, pero puñame nerviosísimo de falar con eles e contarles o proxecto de tal e cual. Primeiros días de rodaxe igual, era nervio puro, non sabía como falar con eles. Estes medos, estas inseguridades que tens, non? E vexo unha hora e digo, guau, como un proxecto te pode cambiar tanto. Sí, interesante.
Pois nada, nosotros, como non nos fiábamos de todo da vosa palabra, non sabíamos se nos ibas contar a verdade, dixemos, vamos intentar falar con algún destes actores para que nos conte como é traballar con Andrés e con Suso. Non sei quen hai ao outro lado da liña. Hola. Hola, hola. Miguel, escoitasnos.
O meu personaje fala pouco, entonces.
Pero dio todo, a falar dio todo. Contanos, como é traballar con estes dous rapaces?
Que tal? Boas tardes, chavales.
Boas, isto é delirante.
Tarde delirante. Chuac, chuac. Mira, que me preguntas, como é traballar con eles?
Sí, porque eu desde fora vexo que sodes unha gran familia.
Sí, daste conta que cando un proxecto como este de Docs ten corazón, como nos implicamos todos máis, ves? Falamos ben do proxecto, temoslle cariño, arroupámolo hasta que nos maestro Mateo teña non sei cantas candidaturas, que este un pouco que se ve por fora, pero ese é porque hai unha alma por dentro que nos seduciu, nos cautivou, non? A todos e a todas as que estuvemos na peli, non?
A ti ofrecenche a peli e que faz? Dis que si ao momento, que pensas?
Bueno, o meu é un caso así medio curioso, porque a mí me ofrecen a peli de rebote, eu son unha especie de segunda opción, teño que decirlo aquí públicamente. Pero xa estou feito na miña carreira ser segunda opción moitas veces, non pasa nada.
Non sei se estes rapaces teñen algo que decir ao respecto.
No, pero está... Bueno, que digan.
Non teño nada que decir ao respecto.
No, está ben, a veces pasa que os castings ou as posibilidades de facer unha película como esta, de, bueno, que en principio é considerada de baixo presuposto ou que no tempo vai se dilatar, que non sabes moi ben como van ser os prazos de traballo e tal, pois a túa implicación tamén a veces caen uns e entramos outros, sabes? Entendo que é claro. Así, non? Para min xa tan pronto me chamar que, claro, de repente eu tiña que rodar a Almería o deserto de Tabernas, ali xusto debaixo onde Clint Eastwood rodou o Bono Fío e Malo, etc. Entón, xa me seducía moita posibilidade de viaxar hasta ali para rodar unha semana ali, máis ou menos, bueno, 4 días concretamente. Pero tamén fixeñas que me mandaran o guión. Encantou-me o guión xa desde o primeiro momento. Claro que isto hai que decirlo que é a pedra angular dunha película, non?
Claro.
Entonces, ante a seducción ou a implicación que eu xa tiña con ese guión, porque según estaba lendo xa me estaba encantando, con ese final tamén despois sorprendente, etc. Para mí era moi, moi bo guión xa de entrada, e dixo, joder, pues, de onde salen estes chavales? Aí fui cando investiguei máis, que viñan de Meira, ese sitio onde nace o río Miño, que en realidad non era un, eran dous, era unha especie de parella extraña, donde un era máis o... en teoría ocupábase de dirección, o outro da producción, Andrés Suso, pero tamén Suso tamén actuaba, tamén o guión, tamén no guión tamén estaba Goteira, é dicir, eran unha especie de parella de colegas, casi irmáns, que son na realidade, non? Que para min xa era un pouco, tiña un pouco ese sabor, ese look de dos irmáns Coen, sabes, de alguna maneira.
Sí. De feito, cando... beso no filme, o beso aí...
Sí,
claras similitudes.
Ajá, eu tamén vexo, sí, hai referencias aí. A versión galega dos Coen serían os irmáns Coren, vamos a...
Sin facer publicidade, dai de saber o que Coren aquí.
Sí, e ti, outra... Tampouco, a ver se se vai subir a cabeza.
Outra pregunta. A ti, a min, como espectadora, eso, despois dun par de visionados da película, eu penso, non vi nada parecido aquí, nin en Galicia, nin en España tampouco, así, unha película deste tipo que me xere todas esas sensacións e tal. Non sei se ti como actor, se tamén che parece como unha xoia aí especial que
sí, unha xoia que sí, sí, concordo contigo, é unha xoia no tono e na factura da peli que roza casi un milagro. Por tal como foron os procesos tamén de rodaxe, de postproducción, fuxi dilatando de tal maneira que daqui podía salir unha cousa, unha xoia como saliu, ou non sei, eu por momentos tamén pensaba que podía salir un bodrio, o sea, non...
Eu estou de acordo aí con Miguel, é dicir, a veces tiñas medo, non tiñas medo porque sí. Eras inconsciente, pero probablemente Miguel, claro. Que xa vivira situacións o mellor, pois, máis parecidas, non? Non sei se me engaño. Yo, o mellor incluso no. que te apuntaras que tal co tema dos Krevinsky, que é unha película que ten ciertas similitudes a veces, pois pode decir, ostras, pois estes están facendo unha cousa un pouco diferente a nivel de guión ou do que sexa, e te sentiches un mínimo de identificación con esa peli que é casi do máis parecido que hai, non? A nivel de concepción ou de concepción artística.
Sí, pois sí, identifiquei-me bastante ao ver como funcionaba como funcionaba a parella de Andrés e Suso, porque de alguna maneira era unha nesa parella, bueno, hai máis, obviamente hai máis producción e máis equipo ao redor, vale, pero isto sempre pasa, pero o núcleo, o embrión, digamos, os que daban a cara ao principio da alma de Docs son esos dos.
que
non hai máis, sin eles non se produciría isto, é realmente esa. Claro, eu tamén comparaba como cando eu con Quique Otero fixéramos Krevinsky, donde tamén os dous escribíamos o guión, el dirixía, o actuaba, os dous tuvamos que meternos a producir, despois buscamos parceiros na producción, a productora de Luis Tosar, e buscamos outras patas para encaixar todo o puzzle, non? O noso caso ainda era máis, un pouco máis arriscado, porque xogábamos con un orzamento maior. E iso era o que eu decía en favor deles, decía, bueno, ainda que non lle sala unha peli non sei, moi redonda ou que non se entenda ou algo, pensaba, bueno, tamén no fondo para eles é un bo exercicio e tampouco non é tanto orzamento, non? non é aquilo de que te arriscas moito coas auditorías, porque é a parte fea de todo este, bueno, a parte de producción, digamos, Suso, ti sabes ben como vai tamén isto, Andrés, ti tamén, claro. Entonces a veces pasas noites sin dormir porque che veña ben a auditoría de, pues, do Acadico, da Xunta, hostia, que están en xogo 300.000 euros, os adiós que é, se non vai ben pa diante, pois tens hipotecada a túa casa e ao mellor hasta chupas caldeiro, sabes? O sea,
sí,
son aventuras creativas que cando teñen moita producción ao lado, dache moito vértigo. Aquí neste caso, para ele xa sería vértigo suficiente, pero é un vértigo de alrededor de 100.000 euros, non sei as cifras exactas, non?
Claro.
Co cal é un vértigo un poquinho menor, eu pensaba, bueno, no favor do vosso descarte, dicía, bueno, se non lle sale ben de todo, pois sirve de aprendizaxe, pero cruzaba os dedos e confiaba que salida ben, por eso cando vin o resultado, e vin o que vin, o que estamos vendo todos, pois flipei e riu o corazón por dentro, non?
Pues,
qué bonito,
Miguel, joder, aquí, todo chorando.
Es que xa desuca familia, no fondo é o que estou dicindo. Todos vos queredes, todos vos amades, traídnos que acoller a todos.
Ahora xa sei o que quería dicir que me estaba dicindo Miguel o da segunda opción, que me estaba dando vergüenza, muchísima vergüenza aquí.
Bueno, pois moitas gracias. Dime, Miguel, dime.
Nada, simplemente dicir que eso, que esas parellas creativas ou esos núcleos de creación que surgen a veces dun xeito espontáneo, eso, como Río Miño, que brotan dun sitio aí que imposible,
sí.
Non?
Sí, sí, eles brotaron, que se fan grandes.
Que se fixeron grandes, eles tamén están se facendo grandes no decorrer, no avanzar da peli.
Sí.
Desde Meira, sí, por todo o panorama galego, englobarnos a todos nós, están Galicia, digamos, que xa está surcada ou está xa invadida polo virus DOCS, pero tamén a nivel de fora, por España, polo mundo, o sea, é unha carta de presentación estupenda dun tipo de cine máis descentralizado, que non parte dunha unidade de producción desde as cidades ou desde de arriba a baixo. Este é ben claro un modelo de baixo arriba, que está super ben, máis en galego, con valentía, con coraxe, con identidade, con sin complexos. Podría estar dando loubanzas así do modelo que se están impulsando durante toda a tarde, sabes?
Tom, está claro que tamén un pouco de sorte tamén hai para que funcione, sí. No? Tens que ter algo de sorte.
Sí, pero
algo
bueno, a sorte sen talento non vale para nada.
Sobre todo a sorte sin iniciativa non chega. O talento, ás veces, ainda tendo talento, non che sale ben, sabes? O talento tamén precisa sorte, creo. Pero a iniciativa ou a valentía de arrancar, eso é algo que ou telo ou non o tes. Vos afortunadamente téndolo conservado e madurado para futuros proxectos.
Aí estamos.
Pois moitas gracias, bueno, Miguel, por participar, nada. Por dar esa sorpresa. Eu vi nas caras que sí que se sorprenderon. Dixenlles que iban a ter unha sorpresa, pero non sabían que iba a ser.
Eu pensei que iban a ser unhas gominolas, non, Miguel de Lira.
Estábamos mellor tomando un viño polos bares de Meira, pero bueno.
Bueno, pois nos bares de Meira nos vemos. Eso, tomamos nada, un viño.
Simplemente vémonos aí o sábado 3 nos Maestro Mateo.
Correcto.
Eso,
con esas 17 nominacións que os, bueno, tres que estades falando ahora mesmo aquí, estades os tres nominados.
Sí.
Cada un
sete, si caen sete xa está ben tamén,
Vale. Sí, está ben.
Eu fago aí augurios de que alguma máis vai caer, porque non sei, a min parece moi
bueno, está ben levar a partir da media dúcia é un éxito brutal.
Bueno, pois moitas gracias por estar, Miguel.
Gracias, Miguel.
Un placer. Seguid nas ondas, e vos tamén, seguid na onda, chavales.
Gracias, Miguel, igual, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, saúde.
Chao.
Bueno, pois agora, para cambiar de tercio un pouquiño, normalmente sabedes que neste programa temos as noticias da semana, as noticias do día. Hoxe vamos a reducir toda a unha. Nesas noticias que normalmente repasamos, falamos de cine, de música, de libros, contamos novidades. Pero resulta que xa despertámonos, bueno, onte a noite xa sabíamos dunha noticia. Resulta que unha xuiza ordena secuestrar o libro que escribiu Nacho Carretero Fariña, o libro
Como se secuestra un libro? Que é eso?
Como se secuestra? Pois obligando a que se paralice tanto a venta como a distribución, como a producción dese libro, que está, é un libro de fai case 3 anos. Iba xa pola 10ª edición, acabanse fai uns días distribuíronse 10.000 exemplares máis. O caso é que teño por aquí
Pero brillante, ¿no? O sea, as 10 edición xa...
Sí, pois pues resulta que un exalcalde de do Grove que aparece no libro en dúas páxinas aí mencionado un pouquiño, que ademais temos que dicir que eu que lín o libro dúas veces, xa dixenlle a Nacho Carretero que tamén vai vir ao programa, e hoxe intentamos contactar con el, pero hoxe é imposible contactar con Nacho Carretero porque leva un día que entretenderá en medios e demais, hoxe foi imposible. Pero como el di, é algo que aparece, este alcalde aparece nomeado nun sumario que data do ano 91. É un pouco absurdo para min, personalmente pareceme absurdo intentar, o sea, denunciar que apareces en un libro 3 anos máis tarde que unha suiza decida quitalo. Pareceme increíble.
Quentouse.
O caso é que, como curiosidade, esta mañá estaba mirando en Amazon eu e vin que era o libro máis vendido, estaba no top 1 dos libros máis vendidos, e aparecía que subiran nas últimas 24 horas as ventas de Fariña, o libro físico agotouse enseguida, subiron un 54.600%, teño aquí a captura, nun 54.600% as ventas. Cando se acabou a edición física, empezaron a vender os e-books, e un libro que, o sea, su efecto que querían era paralizar este libro, está conseguindo todo o contrario. Por iso nos vamos con un tema que ven moi ao conto, que se chama Shut Them Up, que significa cállalos. Cálaos para que non falen, non? Que é unha versión rexuvenecida dunha canción que se chama Stand Up, daqueles británicos famosos nos 90 chamados The Prodigy. Fixeron unha versión con uns rapeiros no ano 2015, con uns rapeiros americanos, con Public Enemy, e a canción chamase Shut Them Up. Bueno, pois seguimos aquí cos rapaces de Dogs. Mencionaba Miguel que temos que tocar ese tema tamén, que o 3 de marzo, xa falamos diso aquí outro día, o 3 de marzo son os premios Mestre Mateo. Teñen nada máis e nada menos que 17 nominacións. Non sei se deixastes algunha para os demais ou se as acaparastes todas.
No, obviamente hai para os demais, hai para todos,
hai, ¿no? 25 categorías, ¿no?
Pero sí, 25. Pero tivemos moita, bueno, moita sorte
en 14 categorías.
Vamos, que nos votaron moito para que estiveran. Sí, claro, home. Podes pensar que polo recorrido que ten, pois que poida estar nominada, pero por suposto te sorprende de 17 nominacións. Ya a mí non me gusta nin pensar o que vai pasar ese día, nin nada, son os premios. Que vote cada un que parezca mellor e disfrutemos todos da noite dos premios galegos, non do cine.
A mí fai moita ilusión ver todos os aspectos da película: música, montaxe, guión, vestuario, bueno, todos os que hai. Velos ali como representantes de cada aspecto da película, é como que...
Fai-me ilusión a mí, que eu non fixe unha película.
Pues,
pero...
Fai moita ilusión. E creo que o resto, a tensión esta que me fai menos ilusión. Mola moito recibir premios, pero a mí, corporalmente, me fai menos ilusión. Me fai máis ilusión velos ali, fala, oh, porque realmente, joder, está moi cuidado cada un dos aspectos e eso.
Non hai que ser hipócritas, pero... Fora do que se gane, moito pouco, que sexa, da igual, creo que é máis bonito eso que dice Andrés, de que estén os departamentos todos nominados, que non se queden algúns departamentos fora, que é que despois vayas ganar un ou dous máis ou menos ou que sexa, sabes? Porque aquel día, pues, todos os departamentos van a estar nominados, e eso é... se se quedara un aí fora sin nominar... Era unha festa o noso grupo de WhatsApp.
Imagino.
Nese momento. Era unha festa por contentos que estábamos uns polos outros, máis que polos premios en sí, ¿no? Que está moi ben, nos encanta e ojalá nos vaya ben. Que queremos que nos vaya ben nos premios.
En canto á distribución da película, que esperades, como vai ser? Sabemos que en Holanda vais estrenar en salas, non? Por aquí, que vai pasar? Oxalá, vamos, fago un chamamento aquí ás salas. Por favor, salas. Ademais, eu sou moi defensora das salas que optan polo cine menos comercial, quizá, pero o cine máis puro. Eu coñezo tres aquí en Galicia que a mí gustame moito, é raro que me perda algunha cousa que poñen porque descubro auténticas xoias aí. Pero non sei que tedes pensado, como vai ser.
Bueno, a distribución creo que foi a parte que máis ignorantes éramos, incluso. De alguma forma non tínhamos ni idea de como avanzar ou si de repente ves que as distribuidoras é difícil chegar a elas ou que lles interesa a túa película porque realmente o cine que buscan están buscando as masas máis que outra cousa, mellor. Entón, a mellor lles interesa menos distribuir algo que no que non confían que enchan cines, como que necesitan saber que van a encher cines ou por aí irán os tiros das distribuidoras. Pero bueno, tamén hai outro tipo de distribucións que non é só o que é salas de cine visualmente, ou sea, xente comendo palomita. Hai moitas formas de distribuir cine. Alá vimos de Berlín agora, vamos encauzando un pouco o tema de distribución e contamos.
Está Laura traballando un montón en ese tema. Supoño que non vamos adiantar moito, pero en breve, pues, penso que teremos boas noticias.
É que eu non paro de recomendar a película dende que vin a primeira vez, logo cando vin a segunda, pois máis, e a xente dime onde a podemos ver.
Sí.
Sei que estivestes en moitos festivais rulando por aí, estades aínda.
Veñen festivais,
correcto,
para primavera.
Sempre digo, ou por festivais ou esperar, pero seguro que acaba. Eu son moi usuaria, aparte, son do cine, que vou de vez esa semana facerme un pouco máis pobre en cartos, pero rica en...
De alguma forma, estar en festivales, os Mestre Mateo, as críticas, todo isto vai axudando a crear unha enerxía que pode facer que as distribuidoras digan, oi, bueno, pois vamos facer algo. Non en salas, nin moito menos, pero mellor 4, 5, que se boca a boca que se vai creando nesas 4 salas, pois genere 15 salas. Creo que é unha película de boca a boca e se logramos distribuir un pouquiño, pois pues, o mellor pode ir avanzando.
Se non 4, tampouco pasa nada.
Sí, claro.
Si non queren máis.
Bueno, pois nada, chegamos ao final do programa. Moitas grazas por vir, os dous.
Gracias a ti.
Como reflexión final, como reflexión final, antes de ir cun temazo de The Cardigans que se chama Live and Learn, quero decir que para min isto é cine e todo o demais son películas.